Augstgadātie kolēģi, ieņemiet vietas, ir pulkstens 9 un sākam 4. Februāra Saeimas plenāru sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darbu kārtību, Saeimas prezidijs ir saņēmis 5 deputātu Andra Bērziņa, Latvijas pirmā partija Latvijas ceļš, Jāņa Dukšinska, Vitālija Aizbalta, Aināra Baštika un Intis Feldmanis iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 4. Februāra Saeimas sēdes darbu kārtībā un iekļaut sadaļā prezidija ziņojumu likumprojektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi. Ir pieteicies runāt deputāts Zaķis, lūdzu.
Dāmas un kungi, labrīt. Zālē, es domāju, lielākā daļa politiķi ir gana pieredzējuši un ļoti labi saprot to procesu, kā notiek likuma projektu virzīšana caur Saeimu. Jūs ļoti labi zināt arī kārtības rulli. Šo likuma projektu, kas caurmērā ir acīm redzami labs un atbalstāms, mēs saņēmām vakar vakarā īsi pirms darba dienas beigām. Šādos gadījumos kārtības rullis paredz to, kad vai nu ir ar balsojumu šodien jāiekļaut dienas kārtībā, ja nē, tad šis likuma projekts tiek skatīts nākamajā sēdē. Es, kolēģi, aicinu rīkoties prātīgi ar vēsu prātu, neiekļaut viņu šodienas darba kārtības sēdē, nesasteigt un skatīt viņu nākamajā sēdē, un tam ir vairāki iemesli. Tas pirmais iemesls ir tāds, ka šis likuma projekts tiešām parādījās tikai vakar vakarā. Tas otrs iemesls ir tāds, ka finanšu ministrija šobrīd rēķina, kāda būs ietekme no šī likuma projekta uz mūsu valsts budžetu. Un tā trešā lieta ir tā, ka premjerministrs Dambrauska kungs ir apsolījis to, ka šī problēma, respektīvi pievienotās vērtības nodoklis viesnīcas pakalpojumiem, tiešām tiks samazināta. Uztraukumam nav pamata. Paldies iesniedzējiem, bet es aicinu šodien neiekļaut darba kārtībā un skatīt šo likuma projektu mierīgi un prātīgi nākamās plenāras sēdes darba kārtībā. Paldies.
Paldies. Tā kā deputātiem ir iebildumi, tā tad mums ir jautājums jāizlem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai grozītu 4. Februāra Saeimas sēdes darba kārtību, iekļaujot tajā likuma projektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44, pret 2, atturas 34, Saeimas sēdes darba kārtību grozīt, likuma projekts darba kārtībā iekļauts. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Armijas Republikas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību, nelegālo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru aprit un citiem noziedzīgiem nodarījumiem, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un ārlietu komisijai, nosakot, kā ārlietu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Iebildumi nav, likuma projekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumu ūdens apsaimniekošanas likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti neiebilst, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumu enerģētikas likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Dalbiņa Mužnieces, Oskars Purdziņa, Venta Armanda Kraukļa, Valda Ģīļa, iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienestu pakāpēm, nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai un sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli viens deputāts var runāt par viens pret, par ir pieteikusies runāt deputāts Silva Bendrāte.
Cienījamie kolēģi, es runāšu par izdienas pensijām un par likuma projektiem, kuri ir iekļauti šodienas plenāras sēdes darba kārtībā. To ir pavisam 8, un kā pirmais no tiem ir pieteikts likums par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienestu pakāpēm. Paredzot atjaunot iekšlietu sistēmas darbiniekiem izdienas pensijas pilnā apmērā un kompensēt ieturēto izdienas pensiju daļu. Līdzīgi kā arī pārējo septiņu nozaru izdienas pensiju saņēmējiem. Ko paredz pārējie likuma projekti? Es vēlētos jums, kolēģi, atgādināt, ka Saeimas sociālo un darblietu komisija pie šī jautājuma jau strādājas ir kopš pagājušā gada 22. Decembra Saeimas rudens sesijas pēdējās darbdienas un mūsu komisijas pēdējās sēdes. Un, kā zināms, tad sociālo un darblietu komisija vienmēr operatīvi atsaukusies uz aktuālākajām, nu, teiksim, jautājumiem sociālajā jomā un esam organizējuši savu darbu tā, kad arī attiecībā uz vecuma pensionāriem invalīdiem mēs esam operatīvi labojuši kļūdu un iesnieguši atbilstošas likuma projekta grozījumus, lai atcelt šos ierobežojumus, tāpat tās kā attiecībā uz vecuma pensiju saņēmējiem, atsaucoties uz satversmes tiesas lēmumu, esam iesnieguši arī atbilstošu likuma grozījumus un tie jau ir stājušies spēkā. Sociālo un darblietu komisijā esam vienojušies par to, ka lai gan satversmes tiesa savu vārdu izdienas pensiju lietā vēl nav teikusi, ir prognozējams, ka šis satversmes tiesas lēmums varētu būt līdzīgs kā vecuma pensiju lietā pieņemtais. Tāpēc Sociālo un darblietu komisija ir uzņēmusies iniciatīvu virzīt šo jautājumu Saeimā, negaidot satversmes tiesas spriedumu. Esam uzklausījuši visu astoņu izdienas pensiju likumos ietverto nozaru pārstāvjus. Esam vienojušies, ka viņi operatīvi sagatavos nepieciešamos likuma grozījumu priekšlikumus, anotācijas un galvenais papildus nepieciešamā finansējuma pamatojumu. Esam uzklausījuši arī Saeimas juridiskā biroja viedokli, kā mums tieši juridiski vajadzētu turpmāk virzīties šajā jautājumā. Šonedēļ operatīvi esam saņēmuši nepieciešamo informāciju gandrīz no visiem izdienas pensiju subjektiem. Tāpēc liels bija mūsu sociālo darbu lietu komisijas pārsteigums, ieraugot, ka Tautas partijas deputātu grupa, nezin kāpēc, ir darījusi paralēlu darbu. Nekomentēšu mūsu komisijas sēdē izteikto epitetu, ka tā ir sociālo un darbu lietu komisijas iniciatīvas zakšana. Bet pie tā, ka tā ir nekorekta un bezatbildīga rīcība no koalīcijas partneru Tautas partijas kolēģu puses gan pakavēšos, jo tas vistiešāk attiec tieši uz šiem izdienas pensiju likuma grozījumiem. Tātad pirmām kārtām valdības rīcībā saskaņojot papildus budžeta tēriņus ar starptautiskiem aizdevējiem izdienas pensiju jautājumā nebūs spēcīga argumenta par satversmes tiesas lēmumu. Tāpēc vēl jāmeklē ir citi argumenti, precīzi pamatojums un precīzi aprēķini, ieturēto izdienas pensiju atmaksā un ierobežojumu atcelšanā. Jūsu iesniegtajiem likuma projektiem nav ne pamatojuma, ne aprēķinu, nedz arī juridiski precīzi pašu grozījuma teksta, jo tas acīm redzot ir radīts copy-paste režīmā no vecuma pensiju likuma grozījumiem. Tā deputāti iesniedzot likuma projektu saskaņā ar Saeimas kārtības rūpu, protams, var rīkoties, bet gudri tas tomēr nav. It īpaši no tāds profesionāls un Saeimā ilgi sen ievēlēts partijas kā Tautas partija. No šiem izdienas pensiju likuma grozījumiem kopējā finansiālā ietekuma uz šā gada budžeta būs turpat 6 miljoni latu, un tā nav mazā summa. Pie tam tas attieksies uz pamat budžeta grozījumiem. Otrkārt Tautas partijas kolēģi. Te ir redzam necienīgu, manprāt, nekoleģiāla attieksme pret jūsu frakcijā zinošāko cilvēku sociālajos un pensiju jautājumos Āju Barču, kas ir mūsu atgādināšu sociālās un darblietu komisijas vadītāji. Varējāt taču ar viņu iepriekš pakonsultēties, jo tad jau droši vien varbūt tā nebūtu darījuši, bet jūs to neesat darījuši. Treškārt, Tautas partijas kolēģi, vai šādā veidā jūs pārējos koalīcijas partnerus jauno laiku, zaļos zemniekus, tārzemēju un brīvībai un pilsoniskos savienību rosināt rīkoties līdzīgi, sagaidīt, kad komisijās darbs pietuvinājies rezultātam un tad pa koalīcijas frakciju deputātu grupām lektam priekšā ar savām līdzīgām iniciatīvām. Nu, nav jābūt īpaši gudram, lai saprast, kas, kā tāda situācija izskatīsies.
Dīvainas ir jūsu...
Jā,
vai deputāti, vai es drīkšu pabeigt,
man vēl pēdējais teikums. Jā. Tātad, es vēlējos tikai pateikt to, ka, kolēģi, pie konkrētā likuma projekta atgriežoties, ka tas prasīs 4,6 miljonus latu, tas ir vislielākais finansiālais ietilpīgums, Bet, protams, tas attieksies uz 7000 cilvēku, bet mēs aicinām atbalstīt šos likuma projektus, tāpat kā vispārējos, kas šeit ir iesniegti, jo mēs patiešām sociālo darblieku komisijā visu derīgo to, no tā, kas tur ir derīgs, izmantosim un iestrādāsim jau savos sagatavojos likuma projektos. Un aicinu to nodot tikai sociālo un darblieku komisijai vien. Paldies!
Paldies! No tribīnas izskanēja priekšlikums, ka likumprojekts tiktu nodots tikai sociālā un darba lietu komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Tātad likumprojekts nodots sociālā un darba lietu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Saimes prezidijas ierosina deputātu Daubiņa, Mužnieces, Spurdziņa, Kraukļa, Ģīļa iesniegto likumprojektu grozījumi korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā, nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai un sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu, ieslēgt mikrofonu deputātam Daubiņam. Nē? Deputāts Daubiņš pieteicies runāt par, lūdzu, pārts deputātam Daubiņam.
Augstgodētais priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, protams, man bija tā ļoti interesanti uzklausīt kolēģis Bendrāts traktātu par to, kā ir tapuši šie grozījumi, tikai es vēlētos runāt konkrēti par lietām. Kad tika pasludināts satversmes tiesas spriedums attiecībā uz pensionāriem, bet nākošajās dienās man sazvanīja mani dienesta biedri, militārie pensionāri un citi uniformētie pensionāri un jautāja, kāpēc viņiem tiek skaidru un gaišu pateikts, ka šis neatiecās grozījums satversmes tiesas lēmums uz viņiem, tad es noskaidroju, kāda ir situācija. Situācija bija sekojoša, ņemot vērā satversmes tiesas lielo noslogotību. Jautājumi, kas skar iekšlietu ministrijas, militāro, tātad pensionārus, nacionālu bruņoto spēku un citus, viņus lietu skatīšanas laiks. Iekšlietu ministrijai ir 8. marts atbildi 9. aprīlī, nacionālu bruņotiem spēkiem 16. marts atbildi 15. aprīlī, Un šī brīdī es pieņēmu lēmumu ņemot vērā to, ka ir jau bijuši precedenti arī tālākā vēsturē atpakaļ, iesniegt priekšlikumus, lai šo jautājumu atrisinātu vēl līdz satversmes tiesas lēmumam. Es nedomāju, kad būtu patīkami valdībai saņemt vairākus satversmes tiesas lēmumus par nepareizi pieņemtiem likumiem. Otrakārt, ir zināms, kad iekšlietu ministri, Protams, cilvēks, kas domā par saviem padotajiem, ir pieņēmusi iekšēju rīkojumu izmaksāt jau tūlīt. Tātad kā tad tas būs? Tas būs nelikumīgi. Tad darīsim visu, lai šīs lietas varētu sakārtot pēc iespējas ātrāk un likumīgi, kas attiecās par zakšanu, Bendrātes kundze. Šie fakti ir jāpierāda. Pirms jūs kāpjat tribīnē, tad padomājat, ko jūs sakat. Un es nekur vēl neesmu personīgi 12 gadus atrodoties parlamentā, pamanīs tādu terminu, kad ir monopols uz idejām. Idejas realizējas tad, kad viņas tiek pieteiktas un realizētas konkrētā likuma projektā. Es aicinātu nodot šo likuma projektu, sociālā un darblietu komisija šo jautājumu risina visu laiku, tikai sociālā un darblietu komisija. Paldies!
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts grozījuma korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā tiek nodots tikai sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina 5 deputātu Daubiņa, Mužnieces, Spurdziņa, Kraukļa, Ģīļa iesniegto likumprojektu grozījuma militāru personu izdienas pensiju likumā, nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai sociālo un darblietu komisijai, nosakot, ka sociālo un darblietu komisija ir atbildīgā komisija. Pārpieteicies runāt deputāts Andrejs Klementjevs.
Paldies. Vispār es skatos no malas, no opozīcijas, kur no paša sākuma zināja, ka tas ir satversmes pārkāpums. Mēs saskaņojamies, jau sen pateicu, ka vajag atcelt šos ierobežojumus un uzmaksāt no paša sākuma visas algas. Es pateikšu, ka tie deputāti, kur piedalāšana debatēs, balsoja pāri, un viņi noņēma 10%, 70% strādojošiem. Neviens no viņus nepateica, ka atvainojot cilvēkam, mēs atņemam jums naudu, ļoti žēl. Bet tas strīds ar jauno laiku un tautas partiju izskatās ļoti tādu interesantam. Katram ir savi ministri, un katrs ministri var jau janvāri iesniegt mums likumprojektu un atcelt šos ierobežojumus. Un cilvēki šodien nedzirdētu smukas runas no tribīnes, ja? Bet reāli saņemtu jau pensiju šodien pilna apmēra. Bet pagaidām jaunais laiks tītas ar tautas partiju. Reāls pensionārs, ja? Nesaņem šodien izdienas pensiju pilna apmēra. Tikai iekšējot ministra Linda Mūrniec paņēma un uz sevi atbildību un parakstīja šo rīkojumu izmaksāt pensijas, bet viņam, man liekas, būs nelikumīgs gala rezultāti. Bet labi, tas ir viņas problēmas, bet iznāk interesanta situācija. Kam ir tautas partija un jaunais laiks nevar atrisināt problēmu, ja? Kurš no viņam autors, reāli cilvēki, nesaņem pensiju. Vecumu pensiju un paldies Saskaņas centram un Satversmes tiesai vinēja tiesu un mēs izcitam šo. Jā, nu, Saskaņas centrs kopā ar vēl vienu partiju iesniedza šo pieteikumu, un ir pensijas pilna apmēra no 1. februāra, bet izdienas pensijas saņēmēja vienalga saņemšu un apgrieztu pensiju. Kas atbildīgs par to? Katrs ministrs, kurš nerūpējas par saviem izdienas pensionāriem un neiesniedza šodien. Man ļoti labs prieslikums ir, un es atbalstu Juri Dalbiņu par to, ka labosim visas kļūdas, kur pieļāva šo valdību un labosim šodien likumu arī par ģimenes pabalstiem un pirms Satversmes tiesas spriedumu labosim un izmaksāsim visiem māmiņam algas pilnā apmērā. Nu, labosim visu. Mēs šonedēļ vinējam jau Satversmes par Černobiļu. Es jūtu, ka šodien tāda situācija, ka tikai Satversmes tiesa un Saskaņas centrs strādā, lai uzlabotu sociālo vidu valstī. Paldies, atbalstam šo uzlikumu projektu.
Paldies. Neviens deputāts nav runājis par, neviens nav runājis pret, vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts grozījuma militāra persona izdienas pensiju likumā tiek nodots aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai un sociālo darblietu komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā. Vai deputāta Barča par procedūru? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Barčai.
Cienījamie kolēģi, es vēlos runāt par procedūru un aicinu šo likumprojektu, tāpat arī visus pārējos vēl atlikušos nodot tikai sociālo un darblietu komisijai. Lai tādējādi varētu garantēt, ka vienlaikus visus šos likuma projekts varam iesniegt izskatīšanai pirmajam un turpmākiem lasījumiem.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi, ka likuma projekts tiek nodots tikai sociālā un darblietu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā. Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Dalbiņa, Muižniece, Spurdziņa, Kraukļa un Ģīļa iesniegto likumprojektu grozījumu diplomāta izdienas pensiju likumā, nodotā lietu komisijai, sociālo darblietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Tā kā tika jau aicināts nodot tikai sociālo un darblietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Dalbiņa, Muižniece, Spurdziņa, Kraukļa, Ģīļa iesniegto likumprojektu grozījumu tiesneša izdienas pensiju likumā, nodot juridiskai komisijai un sociālo un darblietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Tā kā arī par šo likumprojektu ir izskanējis priekšlikums noteikt, nodot viņu tikai sociālo un darblietu komisijai kā atbildīgu un noteikt to kā atbildīgo, vai deputātiem ir iebildumi, ka deputātiem iebildumi nav, likumprojekts nodot sociālo darblietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā. Saimes prezidijas ierosina deputātu Dalbiņa, Muižniece, Spurdziņa, Kraukļa, Ģīļa iesniegto likumprojektu grozījumu prokuroru izdienas pensiju likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un sociālo un darblietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par ir pieteicies runāt deputāts Aigars Štokemirks.
Godātā priekšsādātāji, godātie kolēģi, es, protams, runāšu pār tāpat kā deputāts Klimenķevs. Es biju viens no tiem, kas iesniedz pieteikumu par pensiju lietu. Šī kļūda bija jālabo, un Saimes sociālo lietu komisija aizbarčas vadībā to jau dar vismaz trīs nedēļas. Kāpēc es runāju tieši par prokuroru izdienas pensiju likumu? Tāpēc, ka Saimai tika iesniegts vēl viens likums, proti par valsts pašvaldību profesionālo orķestru, koru, teātru un cirku mākslinieku izdienas pensijā, kur deputāts Dalbiņš ir atsaucis savu parakstu. Bet tajā likumā bija plānots, ka tieši ģenerāla prokuratūra izmaksās pensijas turpmāk šiem visiem cienījamiem māksliniekiem. Ja kāds, nu, ja kāds te meklē pierādījums tam, cik profesionāli šie parakstu iesniedzē ir rīkojušies, tad lūdzu palasiet to likumu, ko viņi bija spiesti atsaukt un par kuru Silva Bendrāte šeit tik jauki un pamatot stāstīja, kā šie likumi ir tapuši. Paldies, es aicinu atbalstīt.
Paldies. Vai deputāts Dalbiņš ir pieteicies runāt pret? Ja par procedūru, lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Dalbiņam.
Cienījami kolēģi, es lūgtu šo likumprojektu nenodot aizsardzības iekšlietu komisiju, tikai sociālo un darblietu komisiju, lai mēs netraucētu viņu virzības tempu.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts grozījuma prokurora izdienas pensiju likumā tiek nodots tikai sociālo un darblietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā. Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Dalbiņa, Muižnieces, Spurdziņa, Kraukļa un Ģīļa iesniegto likumprojektu grozījums Satversmes aizsardzības biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai un sociālo darblietu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā. Tā kā arī par šo likumprojektu ir ierosinājums nodot viņu tikai sociālo un darblietu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Dalbiņa, Kučinska, Leiškalna, Zomers, Kraukļa iesniegto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un cirku mākslinieku izdienas pensiju likumā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un sociālo un darblietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Arī par šo likumprojektu izskanēja priekšlikums, ka tas būtu nodojums tikai sociālo un darblietu komisijai, kā atbildīgai, vai deputātiem ir iebildumi. Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu fizisko personu datu aizsardzības likumā, nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Andra Bērziņa, Dzintara Jaunčēka, Rīneša Šlesers, Anatolija Mackeviča, Nenāra Baštika, iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Pirms mēs turpinām izskatīt šodien apstiprināto darba kārtību, Saimes prezidijas ir saņēmis iesniegumu no Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas priekšsēdētāju ar lūgumu grozīt šodienas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā saimas lēmuma projektu ar priekšlikumu iesniegšanas termiņu maiņu likumprojektam par saimnieciskās darbības reglamentēšanu pakalpojumu jomā otrajam lasījumam, nosakot to līdz šā gada 8. februārim. Vai deputātiem ir iebildumi par darba kārtības maiņu? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt nākamo sadaļu par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātei Ingūnai Rībinai šā gada 4. februārī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav. Atvaļinājums piešķirts. Sākam izskatīt nākamo sadaļu likumprojektu izskatīšana. Kā pirmais šajā sadaļā likumprojekts grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Labrīt, godātie kolēģi. Trešam lasījumam skatāmies dokumentu numuru 5461. Grozījumi administratīvo pārkāpumu kodeksā ir saņemti divi, precīzāk runājot, trīs priekšlikumi. Pirmais ir deputāta Agešina priekšlikums, kurš ir tikai daļai atbalstīts un iekļauts otrajā.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, es runāšu arī par otro pēc tam, bet sāksim ar to pirmo. Tas ir ļoti nepatīkams priekšlikums. Tas skaidri parāda to virzienu, uz kuru pusi kustās sabiedrība. Es viņu nosauktu par lienošā antipatriotismu priekšlikumu. Jo šī priekšlikumā ir skaidri parādīt attieksmi pret Latvijas Republikas karogu un viņa lietošanu. Žēl, ka komisija nav neko cita izdomājusi, kā vēl viņu daļai atbalstīt. Protams, ka es neatbalstīšu ne šo, bet par nākošo runāšu tad, ka pienāks tā kārta.
Paldies, vārds debatēs deputātam Pētrim Tabūnam.
Cienījamie kolēģi, tā nav lieta starp citu un nav mazsvarīga. Tā ir attieksme pret mūsu valsti un tautu, kas daudz viet un no ļoti, ļoti, ļoti daudziem ir nepieņemama. Tā mūs uztrauc. Lūk, un tādēļ biedra Gešina priekšlikums, tas nozīmē arī saskaņas centra, kuru vidū ir tādi, kas šņauc degunu Latvijas karogā. Jā, 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 to jūs ļoti labi zināt. Un viņi tagad ierosina tikai pateikt fuj tiem, kuri ignorē Latvijas valsts karogu. Un vairāk nekā. Viņiem ir pavisam cits karogs un cita karodziņa, ko sprauž pie žakieši atlokiem, pie mašīnām. Tos viņi tos karodziņus viņi mīlē. Latvijas karogs viņiem ir nevājams. Un šis priekšlikums to pasaka skaidri un gaiši. Labi, par viņiem varētu nebrīnīties. Bet kādēļ atbildīgā komisija piekrīt, ka otrajā lasījumā pieņemto variantu sodīt šos Latvijas karogu necienošos ar 50 latiem, tagad pamazina uz 30 latiem. Kādēļ? Kas ir mainījies? Daži teiks, nu, ziniet, tantiņa, onkuls aizmirsa, nu, ko no viņām plēsīs tos 50 latus. Te jau otrajā lasījumā ir paredzēts, ka arī pie atkārtota varianta varēs sodīt tikai ar brīdinājumu. Tie, kas sodīs, viņi var ļoti cilvēcīgi paskatīties uz šīm lietām arī, izejot no apstākļiem. Bet nedrīkst tā rīkoties, ka pēkšņi samazinām sodu. Šie cilvēki, es atkārtoju, kas neciena un grasās necienīt valsts karogu, ir sodāmi. Un būtu sodāmi ne tikai vēl ar 50 latiem, bet krietni vairāk. Tas mums būtu, to mums derētu iegaumēt atkal un atkal, jo attieksme pret valsti no milzīga skaita šeit esošo cilvēku ir vienkārši nepieņemama. Paldies.
Paldies. Nākamajam vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, ievērojot to, ka komisijā es vienīgais balsoju pret šo grozījumu, tad, protams, komisijas vārdā ziņojot, es nedrīkst savu viedokli teikt, tāpēc es pieteicos debatēs. Vēlos minēt četrus galvenos iemeslus, jeb motivācijas, kādēļ šādi tad netiek izkārts valsts karogs. Pirmais iemesls un vissāpīgākais, kura dēļ arī visus šos ierosinājumus virzītāji virzījuši, ir tas, ka cilvēks kaut kādu ārkārtēju apstākļu dēļ, fiziski trūkumu dēļ vai citu ārkārtēju apstākļu dēļ vienkārši nevar to izdarīt. Ja šāda situācija ir, tad, protams, ka cilvēks nav jāsoda. Pietiek ar mutvārdu aizrādījumu un ar sarunām par to, ka šim cilvēkam kāds nāks palīgā to izdarīt. Otrs iemesls ir izklaidība un aizmāršība. Šiem izklaidīgiem un aizmāršīgiem, protams, pirmā reizē būtu uzliekams brīdinājums, bet otrā reizē jau naudas sots. Un trešais iemesls ir klaja necieņa pret šo valsti. Klaja necieņa pret šīs valsts simbolu karogu. Un ja jūs rūpīgi izanalizētu, cik ir pirmie, cik ir otrie un cik ir trešie, tad jūs redzēsiet, ka trešo nemaz tik maz nav, diemžēl, kas sistemātiski izrāda necieņu pret valsts svētkiem, pret atceres dienām. Un tagad tiek piedāvāts samazināt sodu šiem trešajiem. Kāpēc? Tāpēc es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu. Protams, iestāties pa pirmajiem un atbalstīt viņus, bet pirmos arī spēs atbalstīt profesionāli kārtības policistu un pašvaldības policistu. Aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu un arī komisijas formulēto.
Paldies, debates slēdzu. Komisijas vārdā sapratu, nekas piebilstams nav, tātad mums ir jābalso par pirmo deputāta Gešina priekšlikumu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Valērija Agešina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 41 atturas 27 priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, komisija... Komisijas vairākums atbalstīja šo otro priekšlikumu, kurā, kā jau tika minēts, bija visai plašas debates, un šajās debatēs komisijas vairākums visiem atbalstot to un vienam balsojot pret, tomēr šo priekšlikumu bija atbalstījis.
Uzsākam debates vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Zinītie kolēģi, es uzskatu, ka diemžēl šāda komisijas rīcība ir nožēlojama. Acīm redzot, komisijas deputāti nav padomājuši par to, kādas sekas varbūt šādai rīcībai. Tā ir gļēvulīga attieksme, kaut kāda strauss politika. Jo karoks ir viens no Latvijas Republikas valsts simboliem. Un attieksme pret karogu ir tas pats, kas attieksme pret Latvijas Republikas himnu vai pret nopietniem notikumiem Latvijas Republikas vēsturē. Tur nevar būt locīšanās. Tas nav tas gadījums. Jūs jau paskatāties, kā tas viss solīti pa solītim ir noticis. Vispirms bija naudas soda uzlikšana līdz 50 latiem. Otrā daļa tik mīkstināt, ielikts iekšā vārds brīdinājumu. Tālāk aiziet no tiem 50 latiem līdz 30 latiem. Kāpēc? Kāds ir pamatojums? Krīzi smadzenēs vienam otram. Un pamatīgi krīzi. Varētu teikt pat apkaļķošanās līmenī. Diemžēl, ja mēs nesaprotam, ka ir brīži, kad ir skaidri jāparāda savu nostādni, kur nedrīkst būt lunkana, tā ir mūsu valsts valoda, tā ir mūsu valsts vēsture, un tie ir mūsu valsts simboli. Cik jau nav ķēzījušies par Latvijas Republikas himnu, visdažādākajos veidos mūsu paši tautieši arī. Tagad mēs beigās pret to karogu sākam izturēties kā pret kaut ko. Mēs jau te vienreiz ilgi un pamatīgi strīdējamies par šo jautājumu, ja jūs atceraties. Tur jau vispār bija ģeniāls ierosinājums, un vispār neizkārt. Un viss, un miers. Būsim patrioti, darīsim ar karogu, ko mēs gribam. Lūk, un tā ir tā, laikam, lietas bēdīgākā puse, ka solīt pa solim mēs aizmirstam, ka nedrīkst atdot nevienu nopietnu pozīciju. Formāla pieeja ir bijusi no komisijas puses un nekas cits vairāk. Nu, ko te nu mēs tā, ja mēs tagad iedziļināmies tajos brīdinājumos, tad jau tur iznāk vispār brīdinājums pēc brīdinājuma. Gala tekstā, tātad, viens brīdinājums par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtot gada laikā pēc administratīvās soda uzlikšanas, atkal izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu. Tas nozīmē, ka ja būs trešā reize, tad neviens nelieks atkal izteikt brīdinājumu, pārvēršas šī lieta par absurdu. Mēs nerunāsim par tādiem gadījumiem, ja ir kāds cilvēks ir īpaši gados, kam ir grūti kaut kā izkarināt šo karogu, kam ir kaut kādas problēmas, tad es domāju, ka vietējie kārtības sargi to ļoti labi apzinās. Un no tā problēma netais. Bet šeit ir valsts attieksme, šeit ir Latvijas Republikas pilsoņu ievēlētā Saim izrādīs savu attieksmi. Un tāpēc es aicinu kolēģis tomēr iedziļināties šajā tekstā un neatbalstīt nekādas mīkstinošas sodas tad, kad runi par Latvijas Republikas valsts simboliem un attieksmi pret viņiem. Es aicinu neatbalstīt juridiskās komisijas priekšlikumu, un uzskat, ka tas ir vispār pilnīgi nevietā un nelaikā, jo nekādi neatiec ar vispār, jo kas šeit ir pateikts.
Paldies, debates slēgtas. Vai juridiskās komisijas vārdā, kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par otro juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 24 atturas viens priekšlikums atbalstīts.
Trešais priekšlikums ir tehniska rakstura priekšlikums, ko formulējas juridiskā komisija, kurā minēts šī likuma spēkā stāšanās noteikumu.
Deputāti neiebilst. Es saprotu, ka tā tad ir komisija atbalstījis visas priekšlikumus.
Trešais galīgais lasījums.
Un ir mums jāatbalsta likumprojekts trešajā galīgajā lasījumā. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā pieņemšanu trešajā galīgajā lasējumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 19 atturas 2 likumprojekts pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Baiba Rivža.
Godātie kolēģi, grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām. Grozījumi likumā ir nepieciešami saistībā ar to, ka ministra kabinets ir izdevis rīkojumu pagājušā gada decembrī par Valsts aģentūras Nacionālais kinocentrs reorganizāciju. Un līdz ar reorganizāciju ir samazinātas funkcijas, un tagad Nacionālam kinocentram paliek funkcija, kas ir saglabāta filmu producētāja radotāja reģistrācija. Un līdz ar to arī likuma projekta 11. pānta 2. daļas 35. punktā mēs izslēdzam valsts nodevu par filmu izplatītāju, filmu izplatīšanas vietu un filmu reģistrāciju, vienlaikus saglabā valsts nodevu par filmu producētāju un ražotāju reģistrāciju. Un to arī komisija ir atbalstījusi.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
12. februārs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. februārs. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījums standartizācijas likumā otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Madars Lasmanis.
Godātie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija otrajā lasījumā ir izskatījusi grozījumu standartizācijas likumā. Neesam saņēmuši nevienu priekšlikumu, tāpēc atbalstam likumprojektu otrajā lasījumā. Aicinam arī jūs, kolēģis, atbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu standartizācijas likumā pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Ierosinām trešajam lasījumam priekšlikuma iesniegšanas termiņu noteikt 9. februāri.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 9. februārs. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Zintars Rasnačs.
Juridiskā komisija, izskatot minēto likuma projektu, uz otro lasījumu ir saņēmusi 6 priekšlikumus. Pirmo priekšlikumu ir formulējis juridiskais birojas komisija, to atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Otro formulējis arī juridiskais birojas. Tas ir priekšlikums atbalstīts un iekļauts trešajā komisijas priekšlikumā.
Deputātiem nav iebildumu par otro trešo priekšlikumiem.
Ceturto priekšlikumu ir iesniedzis finanšu ministra vietā labklājības ministrs Uldis Auguls. Tas daļai atbalstīts un formulēts kā piektais juridiskās komisijas priekšlikums.
Deputātiem nav iebildumu par minētajiem priekšlikumiem.
Līdz ar to sestais juridiskā biroja priekšlikums, kurš formulē jautājumu izskatīšanas piekritību.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to komisija, atbalstot šo projektu otrā lasījumā, atbalst šo projektu otrā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Šī gada 11. februāris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 11. februāris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par atbilstības novērtēšanu. Otrais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Roze.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 1489 grozījuma likumā par atbilstības novērtēšanu. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija izskatīja priekšlikumus otrajam lasījumam, kopā tāda ir 11. Pirmais juridiskā biroja iesniegums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, tanī arī daļēji ietverot piekto ekonomikas ministra vietā iekšlietu ministras Mūrnieces priekšlikumu.
Deputātiem nav iebildumu par minētajiem priekšlikumiem.
Sestais Sestais ekonomikas ministra vietā iekšlietu ministra Mūrnieces daļai atbalstīts ieklausa priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Septītais ekonomikas ministra vietā iekšlietu ministra Linda Mūrniece daļai atbalstīts iekļaus priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
8. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
9. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
10. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 11. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu kolēģis atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi likumā par atbilstības novērtēšanu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav atturas viens, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 11. Februāris.
Cita priekšlikuma nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 11. Februāris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma pārtikas aprits uzraudzības likumā. Pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Roze.
Cienījamie kolēģi, dokumentu numurs 1663, grozījuma pārtikas aprits uzraudzības likumā. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās komisija šī gada 28. Sēdē izskatīja iesniegto likuma projektu un atbalsta tā virzīšanu pirmam lasījumam. Lūdzu atbalstīt pirmā lasījumā likuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pārtikas aprits uzraudzības likumā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 11. Februāris.
Cita priekšlikuma nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 11. Februāris. Paldies!
Paldies!
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu militārā dienesta likumā. Otrais lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Cienījamā sēdes vadītāja, kolēģi, likumprojekts grozījuma militārā dienesta likumā otrajam lasījumam tika saņemti divi priekšlikumi izskatīt komisijas sēdē. Pirmais – juridiskā biroja priekšlikums, komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Otrais – komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt komisijas priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visus iesniegtie priekšlikumi izskatīt komisijas vārdā aicina atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu militārā dienesta likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 19. Februāris.
Cita priekšlikuma nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 19. Februāris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu Nacionālo bruņoto spēku likumā. Otrais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Cienījamie sēdes vadītāji, kolēģi, likumprojektam grozījumu Nacionālo bruņoto spēku likumā otram lasījumam saņem 13 priekšlikumu izskatīt komisijas sēdē. Pirmais – priekšlikums iesniedz deputāts Daubiņš, komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Otrais – aizsardzības ministra priekšlikums, komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Trešais – aizsardzības ministra priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais – aizsardzības ministra priekšlikums, komisija to atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Piektais – juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Sestais – aizsardzības ministra priekšlikums, komisija to atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Septītais – aizsardzības ministra priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Astotais – aizsardzības ministra priekšlikums, komisija to atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Devītais – aizsardzības ministra priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Desmitais – aizsardzības ministra priekšlikums, komisija atbalsta savā 11. Priekšlikuma redakcijā.
Deputāti neiebilst par 10. un 11. priekšlikumiem.
12. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, komisija to atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Un 13. Komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi otram lasījumam izskatīti. Aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pretaturas nav likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 19. februāris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 19. februāris. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā. Otrais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Alberts Krūmiņš.
Godātie kolēģi, strādājam likumprojekta grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā. Dokumentu numurs 5470. Otrajam lasījumam saņemt 32 priešlikumu un galvenokārt tie precizējuši. Un konkrēti. Pirmais juridiskā birēja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Otrais deputāta Lieškalna priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Trešais arī dzen deputāta Lieškalna priešlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priešlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais budžeta un finanses komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
11. Juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
12. Juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
13. Juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
14. Juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
15. Juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Arī 16. Juridiskā biroja priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
17. Budžeta un finanses komisijas priešlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
18. Juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
19. Juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
20. Juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
21. Juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
22. Juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Juridiskā biroja priešlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Deputāta Lieškalna priešlikums arī tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Juridiskā biroja priešlikums atbalstīt redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
26. Deputāta Lieškalna priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 27. Deputāta Lieškalna priešlikums arī dzen tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. Deputāta Lieškalna priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Deputāta Lieškalna priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Deputāta Lieškalna priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. Deputāta Kāļa Lieškalna priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. Finanšu ministra Einara Repša priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priešlikumi tika izskatīti un atbalstīti. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies deputātiem par darbu, Janam Viebuldum, 18. februārs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 18. februārs. Paldies! Pārējiem pie nākamās darba kārtības sadaļas lēmuma projekta izskatīšana. Tātad lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījuma valsts pārvaldes iekārtas likumā trešajam lasījumam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījums valsts pārvaldes iekārtas likumā trešajam lasījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav. Lēmumu projekts pieņemts, priekšlikumu iesniegšanas termiņš pagarināts. Nākamais darbkārtības jautājums, lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu, likuma projekta par saimnieciskās darbības reglamentēšanu pakalpojumu jomā otrajam lasījumam līdz 2010. gada 8. februārim. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu, likuma projektu par saimnieciskās darbības reglamentēšanu pakalpojumu jomā otrajam lasījumam līdz 2010. gada 8. februārim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav. Lēmuma projekts pieņemts, priekšlikumu iesniegšanas termiņš pagarināts. Līdz ar to mēs esam visu šīs dienas apstiprināto darbu kārtību izskatījuši. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Tā, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, es gribu informēt, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Plineru, Sakalovska, Buzājobu, Hālo, Mitrofānovu jautājumu finanšu ministram Eināram Repšem par progresīvu nekustamā īpašuma nodokļa likmi denacionalizētajām vai likmīgi īpašniekiem atdotajām mājām. Jautājums tiks nodots finanšu ministram. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Plinera, Sakalovska, Buhvālovu, Buzājovu, Mitrofānova jautājumu deputāta ekonomikas ministram Artim Kamparam par valsts piedalīšanos dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu finansiālajā nodrošināšanā. Jautājums tiks nodots ekonomikas ministram. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Golubova, Mirska, Ribakova, Tutina, Vidavska, Urbanoviča, Agešina, Pimenova, Zemļinska un Orlova jautājumu ministru prezidentam Valdim Dombrovskim par valsts speciālā budžeta aizdevumu. Jautājums tika nodots ministru prezidentam. Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu Kabānova, Urbanoviča, Mirska, Golubova, Agešina, Pimenova, Orlova, Mirska, Zemļinska un Cilēviča jautājumu ārlietu ministram Mārim Riekstiņam par bijušā Guantanamo nometnes ieslodzītā turpmāko likteni Latvijā. Jautājums tiks nodots deputātam Mārim Riekstiņam. Pirms mēs vēl paziņojam reģistrācijas rezultātus, es gribētu mūsu visu vārdā dzimšanas dienā tieši šodien sirsnīgi sveikt mūsu kolēģi deputātu Imantu Valeru. Tā, vēl mums ir vairāki paziņojumi. Vārds paziņojumam Andrim Bērziņam no ZZS.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisija 10.10, sociālo un darba lietu komisija 10.45.
Paldies, vārds paziņojumam Ventam Armandam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, agrārās vidus un reģionālas politikas komisijas sēdi pēc 10 minūtēm komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātei Ingrīdai Circenai.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdi 10.30 komisijas telpā.
Paldies, vārds paziņojumam deputātei Erikai Zomerei.
Cienījamie Baltijas lietu apakškomisijas deputāti aicinu tulīt juridiskajā komisijā uz sēdi. Tulīt.
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienāmie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde pulksten 12.30 komisijas telpās. Citādākā laikā nevaram jums uzaicināt cilvēku no Daugavpils. Paldies.
Vārds deputātu reģistrācijas rezultātu nolasīšanai, saimnes sekretāra biedram Andrejam Klementjevam.
Paldies. Austrigo deputāti nav reģistrējušies. Dzintars Ābiķis. Dzintar, paldies redzu. Gundars Daudzie. Gundars Jānis Eniņš. Paldies. Paldies redzu. Aleksejs Holostovs. Oskars Kastens. Leopolds Uziņš. Artis Pabriks. Vaira Paeglē. Inguna Rībene. Ines Šlesere. Paldies par darbu.
Jā, cienījamie kolēģi, es vēl vēlos informēt, ka šodien bija paredzēta deputātu ministru atbildes uz deputātu iesniegtajiem jautājumiem, kuri ir veseli pieci. Tas ir pirmais deputātu Jaundžeikara Bērziņa, Dukšinska, Mackeviča un Bastika jautājums iekšlietu ministrei Lindai Mūrniecei. Atbilde ir saņemta, kura neapmierina iesniedzējs, bet ministre ir informējusi, ka diemžēl nevar piedalīties, tātad šis jautājums tiek pārcelts uz nākamo nedēļu. Par jautājumu deputātu jautājumu ministram Artim Kamparam, Urbanoviču, Tutina, Vidauskā, Gešina, Klementie un citu jautājumu deputātam Artim Kamparam par uzņēmēju darbības attīstību Latgalē. Atbilde deputātus neapmierina, bet viņi ir piekrituši, ka ministrs neierodas uz šo jautājumu, uz atbildes sniegšanu. Savukārt jautājums deputātu Plineru Buhvālovu, Sokolovsku, Buzāju, Mitrofānovu jautājums izglītības zinātnes ministrei Tatjanai Koķei atbilde ir saņemta un deputātus apmierina. Tāpat deputātus apmierina deputātu Plineru Buhvālovu, Sokolovsku, Buzāju, Mitrofānovu jautājums labklājības ministram Augulim. Arī šeit atbilde ir saņemta un apmierina deputātus. Deputātu Bērziņa, Dukšinska, Feldmana, Šlesera, Baštika jautājums ministru prezidentam Valdim Dombrovskim par kristīgo vērtību aizsardzību atbildi saņemta un deputātus apmierina. Tātad atbilžu deputātu jautājumu un atbilžu sesija šodien nebūs un neatbildētais jautājums pārnesās uz nākamo nedēļu. Līdz ar to 4. Februāra sēdi pasludina par slēgtu. Paldies!
Labdien, godātie radio klausītāji! Ir noslēgusies šīs dienas saimes sēde un saimes deputātu frakcija viedokļu pusstundā jums tūlīt pastāstīs, kādu jautājumu šodien tika skatīt un kādu lēmumu pieņemt. Pirmā šodien runās partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšsēdētāja Anna Sēle. Lūdzu!
Labrīt, godātie radioklausītāji. Šodien saimas sēde likās visai īsa. Sēdes laikā tika izskatīti tikai 23 jautājumi, un tā skaitā lielākā daļa bija par nodošanu komisijām, kuras likuma projekts nodos komisijām. Bet jāsaka, ka šeit iezīmējas tāds jauns solis. Man liekas, ka ir jau sākusies liela priekšvēlēšana cīņa, un katra no partijām grib izrādīties tā labākā, kura ātrāk iesniegs tautai labi saprotams un tādus atbalstošus likuma projektus. Tā, piemēram, Tautas partijas 5 deputāti bija iesnieguši šodienas darba kārtībā grozījums likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas darbiniekiem, korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām, militāru personām un tā tālāk. Šos likuma projektus jau skatīja arī sadarbības padomi un nolēma, kad ir jānogaida, kādu lēmumu pieņems sociālā un darba lietu komisija, kur arī paralēli strādā pie šiem likuma projektiem. Bet nu, kurš pirmais brauc, tas pirmais maļ, un Saima arī atbalstīja šodien šo likuma projektu nodošanu. Protams, ka viņas visas vērtēs gan finanses ministrija, gan sociālā un darba lietu komisija, gan labklājības ministrija. Vēl viens pārsteigums šodien bija tāds, ka pirmā partija iesniedza grozījumus likumā, kurs likumā par pievienotās vērtības nodokli un par viesu izmitināšanas pakalpojumiem varētu tikt samazināts pievienotās vērtības nodoklis uz mazāku likmi no 21 uz 10. Arī par šo likuma projektu, protams, kā finanses ministrija jau strādā, lai izvērtētu visas iespējas un visas nosacījumus, lai izvērtētu, vai budžets pildīsies šādā gadījumā, un šķiet, ka tik tiešām tas tā varētu būt, bet opozīcijas partija tātad jau pasteidzās nodot komisijām šo likuma projektu, kuru, par kuru bija iestājusies arī Tautas partija jau sadarbības padomē, nesagaidot šo finansu ministrijas atzinumu. Bet nu labi vien ir, likuma projektu esam nodevuši, strādāsim pie tā, vienīgi atceroties manas ilgās gaitas Saimā, man šis laika posms sāk atgādināt to laiku, kad bija Repšas valdība un kad Ēriks Jākabsons kā pirmās partijas pārstāvs ārkārtīgi uzstājās par sadarbību ar opozīcijas partijām un bojkotēja jebkuru Repšas valdības lēmumu projektu un vēlāk tiks sacīts Repše nometa varu pie kājām. Kaut kas līdzīgs veidojas arī tagad. Mans aicinājums ir koalīcijas partijām daudz rūpīgāk turēties kopā, izstrādāt līdz galam visus pamatojumus un tad iesniegt likuma projekts, nevis ātrā tempā bīdīt cauri ar sacensības motīviem, kurš pirmais brauc, tas pirmais maļ. Ja? Nu, gribētos teikt, ka arī Pilsoniskā savienība ļoti domā par to, kad vēlēšanas tuvojās, mēs gatavojamies kongresam, vai pareizāk sakot, tas ir partijas biedra pilnsapulcē šajā sestdienā, lai izlemtu vai veidot vēlēšanu apvienību vienotību, un ja biedru vairākums par to nobalsos, tad arī sāksim vienotības gatavošanu, pēc tam būs līdzīgi pasākumi arī jaunajam laikam un sabiedrībai citai politikai. Paldies par uzmanību.
Paldies Pilsoniskās savienības frakcijas priekšstādātājai Annai Sēlei. Nākamajam vārds apvienības Tēvzemei un brīvībai LNNK frakcijas priekšstādātājam Mārim Grīnblatam. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji. Šodien diskusijas bija par grozījumiem administratīvo pārkāpumu kodeksā, kur paredzēts ir sots un atbildība par valsts karoga neizkāršanu svētku un atceres dienās. Kā zinām, šeit bija neliela diskusija pirms kādu laiku, jo bija paredzēts tikai naudas sots, tika izdarīts secinājumi, varētu būt arī brīdinājums atsevišķos gadījumos cilvēku vecuma vai veselības stāvokļa dēļ, vai kādas aizmāšības dēļ varbūt karoga neizskar un uzreiz uzlikt naudas sodu nebūtu vēlami. Tomēr zoto lasīmu mums par nepatiku atbildīgā komisija šo piedāvājumu bija vēl vairāk mīkstinājusi runājot par tikai brīdinājumu pirmo reizi un par brīdinājumu un samazināt sodu otoreiz, ka mūsu frakcijas deputāti un daļa nacionāli noskaņoto citu frakciju deputātu neatbalstī. Diemžēl kreiso deputāti un vairāk valdības partijas deputāti atbalsta šie grozījumi tika pieņemti. Mūsu frakcijas deputāti plāno griezties pie valsts prezidenta ar aicinājumu viņam izmantot savus likumā dotās iespējas šādas grozījumus neizsludināt, atdot saimai tos otraizēt caurlokošanai, jo nav šaubu, ka liela daļa, kad karoga netiek izkārta, tomēr ir sistemātiski likuma pārkāpēji, kas ir personas, kas vienkārši neciena Latvijas valsts un Latvijas valsts simbols. Par to, kad ir sākta satversmes grozījumu gatavošana, to tātad inicējis ir konkrēti mūsu frakcijas deputāts Zintars Rasnečs, vairāk partijas biedri, paredz pārēju uz valsts valodu apmācībā pamatizglītībā sākot ar pirmo klasu no 12. gada 1. septembra. Šeit vairāk tikai norādīt uz vienu, ka faktiski sākot ar pirmo klasi nozīmē to, ka 12. gadā tā būtu tikai pirmā klase, katrā nākošā gadā tad atkal pirmā klase, un tie, kas ar pirmā klase ir sākuši, tie turpināt, tad faktiski šī pārēja notikt visai pakāpeniski 12 gadu laikā, līdz ar to atsaukties uz ekonomisko krīzi vai steigi būtu nevietā, un mūsuprāt tas ir tikai loģisks solis tam, ka 12. Gadā būs jau 8 gadu pagājuši no brīža, kad arī vidusskolas klasēs tika ieviest apmācības 60% apmērā Latvijas valodā. Tā tikai loģisks solis uz priekšu. Par ko arī šobrīd iespējams ir parakstīties gan pie notāra, bet tajās vietās, kur tas nav, tad bāriņu tiesām. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības Tēzmei un brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Grīnblatam. Nākamajam vārds Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļu frakcijas deputātam Jānim Dukšinskim. Lūdzu.
Jā, labdien, godiemie radio klausītāji. Es gribu pieskaties trim svarīgākiem momentiem, kas, manuprāt, pēdējā laikā notika un arī šodien dienas plenārsēdē. Pirmais, tas ir tas, ka Saimas Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļa frakcijas deputāti pirmdien jau iesniedza un šodien aicināja iekļaut Saimas plenārsēdes dienas kārtībā grozījumus likumā par pievienotās vērtības nodokli, kas samazinātu nodokļa likmi izmitināšanas pakalpojumu viesu izmitināšanas mītnēs. Jāatzīst, ka pievienotās vērtības nodokļa likmes paaugstināšana turismu nozarei bija kļūda, un valsts kopējo ieņēmumu un izdevumu ziņā no šī sektora zaudēja. Turistu grupām lētāk nakšņot bija Igaunijā, kur PVN viesnīcām ir 9%, bet Latvijā labākajā gadījumā izbraukt vien cauri. Latvijā PVN likme viesu izmitināšanas pakalpojumi ir otra augstākā Eiropas Savienība. Igaunijā tā ir 9, Polijā 7, Lietuvā 19. Jāuzsver, ka turismu nozare ir tas sektors, kuru īsā laikā iespējams attīstīt visstraujāk un tādējādi visātrāk radīt Latvijai tik ļoti nepieciešamās jaunās darba vietas, tādējādi samazinot bezdarba līmeni un dodot ieņēmumus valsts un pašvaldību budžetos attiecīgi no sociālā nodokļa iedzīvotāja ieņēmuma nodokļa, kā arī tiks mazināta tādā veidā arī ēnu ekonomika. LPPLC ir gandarīt, ka arī ministru prezidents Valdis Dambrovskis pozitīvi novērtējis iespēju samazināt PVN turisma nozari. Diemžēl vārdi un darbi nevienmēr saskaņa. Un jaunā laika frakcijas deputāti iebilda pret šo likumprojektu iekļaušanu šodienas darba kārtībā, nu, bet taču pārējie deputāti lēma citādāk, un likumprojekts tomēr galu rezultātā tika nodots komisijā. LPPLC cer, ka premjeras un valdošā koalīcija šie jautājumā tomēr ieturēs valstisku nostāju un pieņems grozījumus nekavējoties. Otrs moments tas, ka Saeima šodien sprieda vai nodot skatīšanai komisijas tautas partijas deputāti iesniegtos 8 likumprojektus, kas paredz noteikt ieturēto izdienas pensiju daļu atmaksu maijā. Iesniedzēji norāda, ka grozījuma mērķis ir ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumu par veco pensijām nodrošināt pensiju ieturējumu atmaksu arī izdienas pensiju saņēmējiem. Jāteic, ka šos likumprojektus gatavojās iesniegt Saeimas sociālo un darba lietu komisija, kas pagājušā nedēļā ar iestāžu un ministru pārstāvjiem jau vienojās par gaidāmo izdevuma aprēķināšanas precizēšanu, lai nekavējoties varētu izstrādāt grozījumu šajos pašos likumos, paredzēt pilnu izdienas pensiju izmaksu jau no 1. Marta. Mūsu frakcijas deputāti atbalstīja likumprojekta virzību, jo nav svarīgi, kurš tos iesniedz, būtiskākais ir steidzami risināt šo jautājumu. LPPLC frakcija jau tajā laikā, kad valdošā koalīcija pieņēma lēmumu samazināt pensijas, norādīja uz to, ka šādi grozījumi ir netaisnīgi un antikonstitucionāli. Un trešais gribas atgādināt, ka vakar LPPLC frakcija tikās ar nevalstisku organizāciju pārstāvjiem, lai kopīgi izstrādātu grozījumus likumos, kas pasargātu kredītņēmējus no bankas patvaļas. Partijas LPPLC Saeimas frakcija ierosina atgriezties pie diskusijas par izmaiņām likumdošanā kredītņēmēju aizsardzībai, ierobežojot Komercbanku iespējas savas prasības pret maksāt nespējīgiem kredītņēmējiem vērst līdz pilnīgai kredīta nomaksai. LPPLC frakcija ierosina noteikti, ka maksāt nespējīgi kredītņēmēji zaudēt kīlu, pret kuru ir izsniegts kredīts, taču neturpinātu atmaksāt atlikušo kredīta summu. Mūsuprāt, ir absolūti netaisnīgi, ka cilvēki algas samazināšanas vai atlēšanas dēļ zaudējuši savu mājokli, uzņēmēji palikuši bez uzņēmējdarbības pamatlīdzekļiem, traktoru tehnikas vai ražošanas iekārtām, taču iespējams visu atlikušo mūžu turpinās atmaksāt nedzēsto kredītu daļu, jo kīlas vērtības šobrīd ir zemāka nekā kredīta piešķiršanas brīdī, kur paliek banku atbildība, kas piešķira kredītu par attiecīgu kīlu. Protams, atlikušās kredīta summas dzēšana nenotiktu automātiski, bet tikai maksātnespējas likumā noteiktajā kārtībā, taču maksātnespējas procesam ir jābūt vienkāršām un arī reāli īstenojam. Paldies par uzmanību.
Paldies Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātam Jānim Dukšinskim. Frakcija viedokļas turpina partijas jaunais laiks frakcijas deputāte Silva Bendrāte. Lūdzu.
Labdien, tie, kas mūs klausās šodien translācijā no Saeimas nama. Un es gribētu teikt tā, ka šodien darba kārtībā nebija daudz jautājumu plenārsēdē, tikai 25, tāpēc plenārsēde ir jau beigusies. Tomēr mēs tajā pieņēmām vairākus svarīgus lēmumus, likumprojekts un piedzīvojam ar dažu pārsteigumus. Un par tiem es arī runāju no Saeimas tribīnas, un tas pirmais pārsteigums attiecas uz paralēli izdarīto darbu sociālo un darblietu komisijai, tātad iesniegtajiem likumprojektiem grozījumiem izdienas pensiju likumos. Tie mums ir pavisam 8. Un, manuprāt, kolēģis jau to iepriekš ieskicēja šo problēmu, kas ir ar šiem likumprojektiem, tiks panāks tātad atdot atpakaļ ieturētā izdienas pensiju daļa un atcelt šie ierobežojumi. Tātad man šķiet, ka ir ļoti svarīgi, kādi šie likumprojekti ir iesniegti, kādā kvalitātē, cik precīzi, un tas patiešām ir ļoti nozīmīgi, un tāpēc Sociālo un darblietu komisija pie šiem likumprojektiem strādā jau ilgāku laiku, jau no pagājušā gada beigām, kad bija pēdējā mūsu Saeimas, teiksim, komisijas sēde pirms aiziešanas atvaļinājumā, un esam uzklausījuši arī visas ieinteresētās puses, esam sagatavojuši anotācijas, aprēķinus un visu pārējo nepieciešamo šiem likumprojektiem, kādu nebija Tautas partijas iesniegtajos dokumentos, un mēs bijām pārsteigts, ka paralēli darīts darbs, kur nav nekad bijis nekāda pārmetuma sociālo un darba vietu komisijai, ka tā netiktu ar šo operatīvo darbu galā. Mēs esam ļoti operatīvi reaģējuši gan uz netaisnības labošanu attiecībā pret pensionāriem invalīdiem, arī tāpat operatīvi esam reaģējuši un sagatavojuši grozījumus, matojoties uz satversmes tiesas lēmumu par vecuma pensijām, un tie ir stājušies spēkā, un tagad mums jau ir sagatavoti faktiski gan izgatavi arī šie izdienas pensiju likumu grozījumi, jo skaidrs, ka ir svarīgi, kā tie būs un kā tie ir un kāds tos mēs varēsim pēc iespējas labāk sagatavot, jo mēs zinām, ka šobrīd valdībai sarunās ar aizdevējiem starptautiskajiem nav tā stipra argumenta, kas atversums tiesas tā ir lēmus, lai šo ieturējumu un šo ierobežojumu atceltu. Tātad šiem likuma projektiem ir jābūt ļoti izsvērtiem, tur ir jābūt visiem aprēķiniem un tam darbam pavisam nopietni jāpieiet. Mums, mēs zinām, ka šī ietekme 6 miljoni, tātad tas nav mazs skaitlis, skaidrs, ka par to vajadzēs arī vienoties. Tāpat arī mums likās, ka nav īpaši kolēģiāli pret mūsu komisiju un arī pret komisijas vadītāju, kas ir Tautas partijas frakcijas biedre, ka šie jautājumi nav saskaņot par iesniegšanu atsevišķi, jā, kā mēs tikām informēti. Un faktiski to jau nu gan varēja arī izdarīt. Un tas, kas ir treškārt, mums šķiet arī dīvaini tāda praksa, jo tad jau mēs arī pārējie tā varētu katrā savā komisijā skatīties, cik tālu komisija tikus ar kādiem likuma projektu grozījumiem, un tad arī no pārējām koalīcijas partijām, kad jau nu, tas ir jau gatavības stadijā, izlikt pa biedru grupām priekšā šādiem te nu, likuma jau sagatavotajiem likuma projektiem un nākt ar līdzīgām iniciatīvām. Tas izskatītos ne sevišķi gudri un ne sevišķi racionāli, un varam iedomāties. Nav jābūt īpaši ar lielu fantāziju apveltītam, kā tas vispār izskatījos saimā šajā likuma devēja procesā. Un to, ko es gribu arī piebilst, mēs uzskatām, mēs arī aicināt savus kolēģus strādāt koalīcijā tomēr konstruktīvāk un teiksim, arī profesionālāk, jo mēs zinām arī to, ka nu, nekustamā īpašuma nodokļa šī likme. Šis nodoklis tika sagandēts un šobrīd tie lielo piļu īpašnieki maksā tikai grašu par savām lielajām namiem. Un tā arī bija tomēr Tautas partijas iniciatīva, tāpat kā no šīs saimas tribīnas bija iniciatīva pacelt iedzīvotāju ienākumu nodoklu un mēs redzām, ka tā bija. Un mēs redzam to, ka ienākumu, nu, tad mums pietrūkst pašvaldībām naudas, kā arī mēs arī vēl atceramies, ka vēl nesen Tautas partijas kolēģi mēģināja novilcināt tad akceptu valdības darbam starptautiskajiem aizdevējiem, un zem sitiena bija jau, jāsaka, arī vecuma pensijas izmaksas, pamatojoties satversmes tiesas lēmumu. Lūk, tā kā mēs tiešām ceram, ka mūsu kolēģi ir profesionāli, tomēr partija strādā ļoti ilgsaimā, un mēs ceram, ka turpmāk šis mūsu koalīcijas darbs tomēr būs daudz produktīvāks un lietišķāks un profesionālāks. Un tas, ko es gribu beigās piebilst, ka bija tāds būtisks arī nu, grozījums Latvijas administro pārkāpumu kodeksā par valsts karoka neizkāršanu dienās, kuras nosaka ministra kabinets, ko mēs bijām arī savulaik apsolījuši tiem cilvēkiem, kas bija uztraukušies, ka pašvaldības policija bieži vien izmanto šo iespēju sodīt vecus cilvēkus, tos cilvēkus, kas ir varbūt komandējumā, tos, kas ir varbūt, kas ir ar speciālām vajadzībām un nav spējīgi šo karogu izkārt. Un tagad šajos grozījumos ir ieviest tādu normu, kā teiksim, brīdinājums, un tas nav vienīgais, cilvēku var pabrīdināt un arī samazināt sots par šādiem gadījumiem. Paldies, kolēģi, par klausīšanos, paldies klausītāji, kas uzmanīgi izturēja šo dienu, un paldies par atbalstu mums.
Paldies, partijas vienais laiks frakcijas deputātei Silvai Bendrātei. Nākamajai vārds Tautas partijas frakcijas priekšsēdētājai Vienetai Mužniecei. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radioklausītāji. Iesaka, ka šī darba diena ir bijusi ļoti ražīga tādā nozīmē, ka ir atbalstītas pavisam 9 Tautas partijas iniciatīvas. Gribu teikt paldies visiem kolēģiem, kas atbalstīja Tautas partijas deputātu sagatavotos grozījumus virknē likumu, kas nodrošina ieturēto pensijas daļu izmaksu ar izdienas pensijas saņēmējiem. Grozījuma mērķis ir, ņemot vērā satversmes tiesas spriedumu par vecuma pensijām, nodrošināt pensiju ieturējumu atmaksu arī izdienas pensijas saņēmējiem. Līdz šim izdarītie likuma grozījumi neietvēra risinājumus visiem pensiju saņēmējiem, līdz ar to izveidojās tāda situācija, ko nevar nosaukt par vienlīdzīgu. Šo grozījumu rezultātā arī tiks atslogot satversmes tiesa, kā zinām, satversmes tiesa šobrīd ir saņēmusi milzīgu skaitu iesniegumu un domāju, ka nebūtu mums jāgaida, kamēr satversmes tiesa katrā konkrētā jautājumā ar pirkstu iebaksta valdībai, kas labojams. Tātad esam rosinājuši to darīt un pateicamies ar pārbalstu visiem. Vienīgais, ko žēl, kā jaunā laika politiķi, diemžēl, spilgti demonstrē politisko greizsirdību. Domāju, ka svarīgākais ir kopīgi pieņemt lēmumus, saulēcīgi un saprātīgi, un nemeklēt šeit kādus blakus apstākļus un nu, tādu diezgan vienkāršot ķengāšanās laikam ir nevietā. Aicinām to nedarīt. Vēl gribu pieminēt arī mūsu iniciatīvu par pievienotā vērtības nodokļa samazināšanu turismam. Tautas partija šo ideju pieteica labu laiku atpakaļ. Arī koleģiāli vērsās pie koalīcijas partneriem, taču koalīcijas partneru vilcināšanās atbalstīt mūsu iniciatīvu, kas būtu ļoti svarīga ekonomikas atlapšanas veicināšanai vai neizpratnes, vai arī tās pašas politiskās greizsirdības dēļ, noveda pie tādas situācijas, ka šo mūsu ideju ir pārtvērus un atbalstījusi opozīcija. Tautas partija nav greizsirdīga un netur ļaunu prātu. Mūsu prāti ir pats svarīgākais, lai jautājums iespējami ātri virzītos. Un rezultāts varētu būt tāds, ka samazinot pievienotās vērtības likmi viesnīcas pakalpojumiem un tā stājoties spēkā, turisma industrija, kurai šobrīd jau tiek plānoti ceļojumu maršrutu visai sezonai, saņemtu pozitīvu ziņu. Tautas partijas eksperti un uzņēmēji jau vairāk kārt ir pauduši, ka krīzes laikā ekonomika vislabāk stimulē nodokļu samazināšanu, nevis to paaugstināšanu. Un turismu jomā Latvijā šobrīd ir otra augstākā pievienotās vērtības likme Eiropā. 22 Eiropas Savienības valstīs viesnīcas pakalpojumiem un 12 Eiropas Savienības dalību valstu restorānu pakalpojumiem tiek piemēroti samazināt pievienotās vērtības likme. Mums šāda situācija jāanalizē un jāizdara pareizi secinājumu. Tādēļ lēmums, kas šodien tika pieņemts atbalstot ideju par pievienotās vērtības nodokļa samazināšanu turismu jomai, ir pareizs un par to mēs esam ārkārtīgi priecīgi. Vakar notika Tautas partijas valdes padomes sēde, un mēs konstatējām, ka ir izveidojusies sarežģīta situācija pašvaldībās, jo ir ievērojams iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumu deficīts. Tautas partijas valdes padome uzskata, ka kavēšanās, ka ir iespējama ātri jākompensē pašvaldību janvārī neiegūtie nodokļu ieņēmumi, un Finanšu ministrijai iespējama ātri jāgatavo lēmumu projekts un jāpieņem jau tuvākajā valdības sēdē. Tautas partijas valdes doma uzskata, ka kavēšanās ar kompensācijas izmaksu varētu būtiski ietekmēt pašvaldību funkciju izpildi, un ir arī skaidrs, ka janvārī Latvijas pašvaldībām ir bijuši par aptuveni trešdaļu zemāki iedzīvotāji ienākuma nodokļu ieņēmumi, nekā tas bija plānots. Nosacījumu, ka valstī ir jākompensē pašvaldībām iedzīvotāju ienākumu nodokļu deficīts, tika likumā iekļauti pēc Tautas partijas prasības šā gada valsts budžeta likuma pieņemšanas laikā. Nu, tā arī Tautas partijas valdes padome, kas vakar sanāca uz tādu pirmo sēdi pirmo reizi, ir izveidota, lai nodrošinātu mūsu partijas saikni ar organizāciju visā Latvijā. Šeit mums darbojās 15 reģionālo nodaļu deleģēti pārstāvji, un tieši tādēļ mēs varam ļoti ātri un operatīvi noskaidrot, kāda ir situācija valstī. Darīsim to arī turpmāk un centīsimies savus likumdošanas iniciatīvas sagatavot tādas, kas visvairāk atbilst mūsu sabiedrības interesēm. Paldies par uzmanību.
Paldies Tautas partijas frakcijas priekšsēdētājai Vinetai Mužniecei. Nākamā runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāte Baiba Rivža. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Zaļie zemnieki atbalstīja grozījumus likuma projektā par izdienas penzijām un tieši nodošanu sociālo lietu komisijai, un mēs arī uzskatām, ka jautājums ir maksimāli ātri ir jāatrisina un jāvirza uz priekšu. Tā kā mani kolēģi jau ir par tiem likuma projektiem, kādi šodien ir skatīti, pamatā ir izstāstījuši, tad es varbūt dažus vārdus pateikšu par ministru atbildēm, kas tiek dotas uz deputātu jautājumiem. Un te ir divi tādi jautājumi, kas bieži vien sabiedrībā tāda interesi rada un arī varbūt tās tāda neskaidra situācija, un tāpēc es gribētu arī vēlreiz uzsvērt ministra atbildi šajos jautājumos. Un viens jautājums ir ministram Uldim Augulim, un tas ir saistīts ar to, ka viens no valūtas fondam dotiem solījumiem no ministra kabineta puses ir koncepcijas izstrāde līdz šī gada jūlijam par izmaiņām pensijas sistēmā. Un te sabiedrībā ir viens jautājums, ko var dzirdēt, ka uzdod, kā būs ar pensijas vecumu palielināšanu. Tas ir, nu, no cik gadiem mēs aizjām pensijā. Un koncepcija, kas tiek strādāts, šis jautājums ir ietverts, bet nav paredzēts, ka šis pensionēšanās vecums 65 gadi būs no 2011., 12., 13. Gada. Nē, tas ir, tai koncepcijā, tas variants ir iestrādāts tāds, ka no 2016. Gada, no 16. Gada, tātad vecums tiek palielināts par pusgadu uz priekšu, un tātad 2021. Gadā vecums sasniedz 65 gadus. 2021. Gadā. Tāds ir viens no tiem, viens tas variants, kāds ir, kā ministrs ir plānojis ietvert šajā koncepcijā. Tātad 2021. Gads. Otrs jautājums ir, kas bija uzdots ministrei Tatjanai Koķei, izglītības zinātnes ministrei, un tas ir jautājums par privāto skolu dotēšanu, kāda te ir kārtība. Un tas arī tāds jautājums, kas ļoti bieži tiek prasīts, un kur sabiedrība arī interesējās par to. Un es varu teikt, ka privāta skola dotēšana, tā ir, ka mēs arī esam frakcijā bieži par šo jautājumu runājuši, ka tas ir tātad, tā ir tāda pati, ir vienlīdzības principi, kā tas ir pašvaldībā. Un šeit tas pamat jautājums ir bērnu skaits pret pedagoga mēneša darba algas likmi un arī kāds ir tas minimālās algas likme un kāds ir finansējums un kāds sociālo atdrošināšanas obligātās iemaksas. Vakar mēs saistībā arī ar skolām jautājumu vien runājumu frakcijā un tas ir jautājums par skolu autobusiem. Un mēs uzklausījām Māri Krastiņu un šeit piedalījās arī pašvaldību pārstāvi, jo 60 pašvaldībām tātad būtu jāsaņem 110 autobusi un finansējums nāk no Šveices. Tas ir tātad Šveices finansējums un mēs gribējām noskaidrot, kāda ir situācija, jo te ir tāda sarežģījuma radušies ar firmu izvēli un saimas deputāti, mūsu frakcijas deputāti uzsvēra, ka kam galvenam principam ir jābūt, lai viss ir jādara, lai bērni varētu nākošā mācību gadā braukt ar šiem autobusiem, te autobus būtu un autobus izvēlē jābalstās pirmām kārtām uz drošību, lai tiešām bērni būtu droši šais autobusos, lai tie būtu droši un lai nebūtu nekāda nelaimes gadījuma, tātad tas tie ir tie pirmie nosacījumi bērnu drošību un arī ar šis jautājums jākārto atbilst likumdošanai, bet nevilcinoties, lai finansējumu mēs varētu izmantot un autobusu saņemt. Paldies jums liels un skaistas brīvdienas un arī priecāsimies par ziemu un balto sniegu. Paldies!
Paldies Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātei Baibai Rivžai. Nākamais runās apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agēšins. Lūdzu!
Paldies! Labdien, cienējamie radio klausītāji! Šodien saskaņas centram, sadarbojoties ar Saeimas juridisko komisiju, ir izdevies atrisināt vienu konkrētu problēmu, par kuru mūsu frakciju Saeimā regulāri informē gados veic cilvēki, privāti mājas īpašnieki. Proti šodien trešajā un galīgajā lasījumā administratīvo pārkāpumu kodeksā 201. Pantā tika iestrādātas mikstinošas normas un sodi par Latvijas valsts karoga nepacelšanu. Šodien tika atbalstīts kopīgs deputāta Valērija Agēšina un juridiskas komisijas priekšlikums, saskaņā ar kuru par Latvijas valsts karoga nepacelšanu noteiktajās dienās vai gadījumos varēs izteikt tikai brīdinājumu. Un par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti, gada laikā pēc administratīvas soda uzlikšanas atkal var izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz 30 latiem. Proti administratīvu pārkāpumu kodeksā ir iestrādātas divas svarīgas lietas. Municipāla policija, kā arī administratīvas komisijas varēs cilvēku brīdināt pirms sodīt. Un otra lieta, no 50 līdz 30 latiem tika samazināts sods. Šis jautājums ir īpaši aktuāls priekš veciem, gados veciem cilvēkiem un arī priekš tiem, kuri atrodas atvaļinājumā, nevarēja izkārt valsts karogu noteiktajā dienā, un līdz ar to viņus varēja nežalīgi sodīt. Nu, tagad pašlaik situācija jau mainās, jo likums ir pieņemts trešajā galīgajā lasījumā. Otrs jautājums, par kuru vēlos informēt, arī saistīts ar APK. Es vēlos informēt par to, ka par kontrabandu tiek plānots paredzēt transporta līdzekļa konfiskāciju, proti par muitošanai pakļautu preču vai citu vērtību ievēšanu Latvijas Republikas muitas teritorijā vai izvešanu no tās, apējot muitas kontroli vai noslēpjot šīs preces vai citas vērtības no šādas kontroles, vai nedeklarējot, vai izmantojot viltotus muitas vai citus dokumentus, vai citāda nelikumīgā veidā, varēs uzlikt naudas sodu fiziskajam personam no 50 līdz 500 latiem, bet juridiskajam personam no 500 līdz 5000 latiem, konfiscējot šīs preces vai citās vērtības un konfiscējot to parvietošanai, parvaidāšanai, izmantot transporta līdzekli vai bez tā konfiskācijas. Proti par kontrabandu tiks palielināti sodi un parādas iespēja konfiscēt transporta līdzekli. Un nobeigumā vēlos pateikt sekojošo cienējamie radioklausītāji. Skatoties uz to, ka varas pārties un koalīcija nemitīgi plešās starpā, atceros, ko pateicis kādreiz Sokrāts. Daudz runāt un daudz pateikt nebūtu nav viens un tas pats. Paldies jums par sadarbību.
Paldies Valērijam Agiešanam no partijas Nofienības saskaņas centras frakcijas. Un šodienas frakcija viedoklis noslēdz partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputāts Vladimirs Buzājevs. Lūdzu.
Labrīt, saņem radioklausu. Pirmkārt, paldies saņemai Baibai Rīvhai par 12 vēlu jautājumu divam ministram reklāmai. Kā pirmais, tas bija jautājums labklājības ministram par pensijas vecumu Paļenhana, un otrais bija izglītības ministrai par skolotāja stāvokļa. Un otrkārt, saimas sēde hodan bija pavisam tūkā, un es labāk pastāstīju jums par jaunam pacatavēl iniciatīviem denacionalizēta namu īrniku aizstāvībai. Pacatavēl esnedzā saimas juridiskajai komisijai priekrikumu jauna likumai par nekustamu īpahamu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām otrajam lasējumam. Grozījums pārēc papildināt sabiedrības vajadzību loku, kuru nodrahināšanas dēļ valsts var atsavināt privātā īpahamu bez īpahnieka piekrihanās. Un, protē, atgriezt pahvaldību īpahamu tos denacionalizētas namos, kuru īpahnieķē rada nepanesamas dzīves apstākļās saviem īrniķiem. Katra eka ir jāatsavina ar atsevišķu likumu, kuru projektu var esliegt valdībai saimai pēc interesētas pahvaldības iniciatīvas. pirms likumprojekta iesniegšanās jārika parunas starp nampahniku un pahvaldībā. Likumā jāparedz saprati, ka apmēra kompensācija nampahnikam, kuras noteikšanu jāizdara, pamatojoties uz neatkarīgu atsevināma objekta vērtības ekspertīzē. Saimās lēmumu var apstrīdāt satversmes tiesā. Latvijas denacionalizēta un municipāla māju īrniku un dzīvokļu īpašnieku asociācija ir izstrādājusi virkni ekstremāla turizma maršrutu Rīgai, kuru dalībnieki varētu konkrēti iepazīties ar mājokļiem bez apkuras, elektrības, kanalizācijas un dzeramā ūdens pat. Pahi izturīgatie turistē varētu dagas stundas vai pat dagas dennaktas padzīvot hadas dzīvokļās. Asociācija nepadavē hadam turistam veselības un dzīvības apdruhanahana, bet tomēr uzteidi rekomendēto izdarāt. Mēs pieprasījām uzaicināt uz komisijas sēdē asociācijas vadītājas Nataliju Joltinu un Denisu Gorbai. Pats ATVL uzmanīdē, pats ATVL aicina piedalītas priekšlikuma apspriekšanā arī citas interesētas sabiedriskas organizācijas, tiek iesniedzēt savas pieteikumas juridiskai komisijai. Pats ATVL deputāti neaprobežojas ar likumdošanas iniciatīvai un hoda nesniedzē divas jaunas deputātu jautājumas – ekonomikas ministram Artem Kamparam un finanšu ministram Einaram Repham. Kampara kungam tiek jautāts par to, kur ir pazuduša pahvaldība pieteikuma un apteicīgi budžeta līdzekļa, kas ir paredzēta dzīvojamas telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksām. 2008. gada šis programmas finansējumi bija 12 miljonu lata, 2009. gada 8 miljonu, 2010. gada 0 lata. Savukārt Repham kungam tika uzdots jautājums par progresīvo nekustamo īpašumo nodokļa likmi, kas diskriminē denacionalizēto māju emitniekus. Dzīvokļiem, kas ir privāti īpašumā, nodokļa likme vairuma gadījumu būs 0,1% no kadastrālās vērtības, bet daudz dzīvokļu mājām, tā skaita denacionalizētājiem, 0,3%. Šis nodoklis vis drīzāk gulsas uz dzīvokļu īrnieku pleciem. Palielinātas ir maksas forma, un īrnieks, kas ir dzīvokļa denacionalizēta mājā, jau tā būdums diskriminēts, tagad maksās arī trīs reizes lielāko nekustamo īpašumo nodokļa nekā parasta dzīvokļu īpašnieka. Interesanti, ka gan valdību kopumā, gan abas minētas ministrijas kontrolē partijas jaunas laiks biedrē, kas priekšvēlēšanu periodē īpaši karstu solē aizstāvē denacionalizēto namu īrnieku interesas. Paldies par uzmanību.
Paldies Vladimiram Buzaevam no partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi no Saeimas nama sēžu zāles ir izskanējuši. Tos vadīja Saeimas presas dienesta konsultanta Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!